Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Sveicināti klausītāji, studijā Sandris Jūra,
DJs Aivis,
un mums ir viesi. Šodien būs daudz viesi gan telefoniski, gan arī klātienē. Jānis Zandbergs, Latvijas Mednieku Savienības valdes loceklis. Sveiks, Jāni.
Labvakar.
Labvakar. Un arī Vitālijs Rakstiņš, Stradiņa universitātes pētnieks, drošības noturības eksperts ar 19 gadus ilgu pieredzi aizsardzības un iekšlietu ministrijās, arī grāmatu autors. Sveiks, Vitālij. Jā,
labvakar.
Grāmatu.
Grāmatu. Grāmatu.
Jā. Mums ir vēl viens viesis šobrīd studijā, ir grāmatiņa, pavisam neliela, ko es tur rokās, un tas ir jūsu kopdarbs.
Vitālijas darbs. Bet viņa parvairošana un sadarbība par to, lai viņa nonāk dabā, ir Vitālijas kopā ar Latvijas Mednieku Savienību.
Jā, mēs runāsim šodien par šo grāmatu, ko es tur rokās. Viņa saucās Pretošanās rokas grāmatā. Bet mēs arī zvanīsim diviem copaņiem, lieliskiem copaņiem. Mums ir notikušas sacensības bušu ķeršanā Užavā, un ir notikušas sacensības kaut kur dziļi Eiropā, kur piedalījies arī Japāna. Cik es saprotu jau no čukstiem, ka Japāna arī izcīnīja pirmo vietu šajās sacensībās, tā kā mēs Kristianam Godījam zvanīsim, kā viņiem tur gāja. Musē cīnījās līdz galam, kā saka, pirmie nebija, bet pēdējā arī nebija, tā kā kaut kur pa vidu.
Tas jau pats galvenais pieredze, iegul neizvietojama pieredze.
Jā, tā kā šodien mēs sāksim ar to, ka jautāsim, kas tā pa grāmatu, kāda viņai ir jēga, kāds saturs. Kāds uzdevums?
Ok, tad sāksim. Pirmkārt, man liekas, nav jābaidas no tā nosaukuma pretošanas rokas grāmata, jo pretošanas ir daļa no valsts aizsardzības stratēģijas. Un visapturšā valsts aizsardzība arī pareic, un gan arī grozījuma nacionāla drošības likuma pareic arī iedzīvotāju pienākums un tiesības, tā skaita arī tiesības izradīt bruņot un arī nevardarbīgu pretošanos. Un attiecīgi tā rokas grāmatiņa tapusi balstoties principu uz karu Krievijas iebrukumu Ukrainā, vērojot tos notikumus, kā Ukrainas tauta pretojas ienaidniekam, un attiecīgi es centos tos materiālus kaut kādā veidā fiksēt un pēc tam arī tāda paredzamā forša veidā izveidot tā kā pocketbooks, tā kā neliela grāmatiņa, ko var ielikt kabatiņa.
Yeah.
Bet, protams, ka šīs saturs nav nekāds noslēpums, ir līdzīgi materiāli, ko izdod gan aizsardzības ministri, gan arī starptautiskas grāmatas. Tā kā tas ir daļa no principā mūsu visapturšu valsts aizsardzības stratēģijas. Un grāmatiņas mērķis ir tieši iepazīstināt iedzīvoties ar to, kā var pretoties arī pretoties gan okupācijai, gan pretoties iebrukumam, ne tikai vardarbīgā veidā, kas saka, ne tikai iestājoties bruņotāju spēkos vai citādāk, bet arī kā civilā sabiedrībā, par pamatu izmantojot Ukrainas pieredzi primāri. Bet...
Jā, tātad, tā kā radio klausītāji mūs tikai dzird, tad es gribu pateikt, ka šī grāmata ir plaukstas lieluma izmērā, un ir ļoti zīmīga bilde, kā saka, pirmajam vākam, jā. Un es saprotu,
Čusku sala.
Tā ir slavenais teiciens, jā, ko es saprotu, gribēja noprivatizēt, bet laikam neļāva, kaut kas tur neļāva, bet ir tas ienaidnieka kuģis. Un Ukrainas karavīrs, jā, un sāla. Vai šādas te grāmatas ir teiksim tā, pasaulē populāras? Tas ir normāli, kad izdod tādas grāmatas?
Nē, viņas ir ļoti tikai dažām valstīm, tāpēc, ka militārais apdraudējums ne visām valstīm registros ir, attiecīgi, mēs esam viena no tām totālās aizsardzības valstīm, un līdz ar to mums arī parādās tādas vajadzības pēc šādiem materiālu. Līdzīgi materiāli ir lietuviešiem, kaut kāda veida igauniem, somiem, tā kā principā visas valstis, kas robežēs ar Krievijas federāciju, viņam kaut kāda veida līdzīgi materiāli. Vairāk atraktīvi, mazāk atraktīvi, vairāk sensitīvas informācijas lietuvieši arī mēģina digitalizēt kaut kādas apmācības. Tā kā es teiktu, ka plus mīnus daļai valstīm ir vajadzība pēc šādiem materiāliem, tāpēc ka ja nepieciešams iesaistīt visu sabiedrību valsts aizsardzību. Ja, un šādā veidā ar apmācību, ar dažādiem pasākumiem arī tas tiek darīts.
Tad izējam cauri šīm te pamatlietām, jā. Es domāju, ka šeit ir kaut kādi pamati ielikti, un kas ir šie pamati, jā? Ko mēs varam tā sadalīt pa kaut kādiem punktiem, nezinu, 1, 2, 3, 4, 5, jā? Kas ir tas svarīgākais? Tiem, kam interesē papildus informāciju un mazliet smalkāk, tie var tikt pie šīs grāmatas, sapcīt, kā var tikt pie šīs grāmatas?
Jā, mēs pie tā vēl atgriezīsimies, bet es šobrīd gribu izstāstīt, tātad, lai jūs tiktu pie grāmatas, jums ir jāraksta e-pasts uz janis.zandbergs@lms.org.lv un jāuzraksta, no kura mednieka kolektīva esat, vai jūs esat vienkārši privāta personā, ir jāpiesakās. Mednieku kolektīviem mēs noteikti aizsūtīsim grupām, tiem, kas ir, mēs noorganizēsim loģistiku, savukārt tiem, kas būs individuāli pieteikušies, viņi varēs vai nu saņemt Rīgā, vai nu attiecīgi, tad meklēsim variantu, kādā veidā noorganizēt šo loģistiku. Jāpiebilst, ka grāmata ir tikai drukātā veidā, mēs izvairīsimies viņu tiržēt elektroniski, lai izvairītos no šīs te grāmatas nokļūšanas nepareizajā mediju vai pareizas informācijas telpā. Un pats galvenais, lai izvairītos no tā, ka tā grāmata tiek kropļota, kaut kas tur tiek sagrozīts, lai viņa drukāta, lai viņa katram ir uz rokas, un lai mirklī tad, kad ir tā, ar ko tā grāmata arī sākās, ja, kad ja sākās šī tik stunda, lai viņi var iznīcināt tādā veidā nepakļaut sevi kaut kādai, teiksim tā, tiešai riskam.
Bet ja mēs tā izējam caur tiem pamat punktiem, varbūt 1, 2, 3. Nu, kaut kāds 3 pirmos soļus, kas ir tie paši svarīgākie, ko darīt.
Liekas, tas
krīzes situācijā.
Varbūt maz atkāpē. Pašreiz, kad mēs vērojam Krievijas-Ukrainas karu, mēs vairāk skatāmies uz konvencionālo karu. Mēs katru dienu sekojam līdzi, tur ciņa par ciematiem, par ciņa gaisa jūra. Ļoti maz tiek atspoguļots tā pretošanas darbības, kas īstenībā par pamatu tiem ukraiņu panākumiem, jo tie mērķi tiek iznīcināti balstoties uz informāciju, ko sniedz iedzīvotājā. Arī kara sākuma tieši iedzīvotāji cilvēku pretošanas bija par pamatu vai apstādināt pretinieku vai vismaz aizkavēt. Viņu skaidrs, ka mērķis nav iznīcināt, bet vismaz aizkavēt un kara, jebkur katra zaudēta stundu ir par labu aizstājumu. Tā kā principā grāmatai ir trīs mērķi, viens ir vispār strukturēt, izstāstīt vienkāršiem vārdiem par to, kas ir pretošanas jēga, jo tur ir tā sava filozofija. Tas otrs ir arī iedot tā sakā, nu, angliski, ka sense of purpose, jeb jēgu, teiksim, tu, kāpēc es arī atradoties pagaidu okupētajai teritorijai, kā es varu atbalstīt atbrīvošanu, kā es varu atbalstīt pretošanas, jo nu, tur ir jēga katru dienu nesadarbojoties gan ekonomiski, gan sociāli, gan politiski ar to pagaidu okupācijas varu. Jūs vainat režīmu un attiecīgi, un ar šo katru dienu, ja tūkstošiem cilvēku īstenot to, tas jau vaina to režīmu. Un trešais, nu, tas zināšanas ir diezgan sensitīvs un skaidrs, ka tā detalizācija noteikti ir kāds valsts noslēma objekts, bet ja tas aiziet plaša masas, ja visi saprot to logiku no tās pretošanas, ja tad principā ir daudz vieglāk iesaistīt cilvēkus, katrs pats saprot aptuveni, kā es ar savām darbībām varu aizkavēt pretinieku, kā es varu kaitēt viņam tā tālāk. Un tad attiecīgi tad, jā, tad, un trešais un ceturtais, man liekas, arī tādu materiālu un zināšanu esamība, viņa pati par sevi ir atturēšanas elements, ja pretinieks zina, ka tauta ir gatava aizsargāt katru sētu, katru gabalu, katru zemes gabalu, un tad arī trīsreiz padomas, vai kāda veida to visi notiek. Manuprāt, tas iebrukums Ukraina, viņš bija daļai. Ir tā, ka Krievijas federācija viņi parrēkinēs, ka viņi neticēja, ka Ukraiņa aizstāvēsies, ja, un tad principā arī kaut kāda kalkūs bija tā, nu, ka viņi neticība. Ja. Līdz ar to mums arī svarīgi parādīt, ka mēs, ka tauta esam gatavi to darīt, un tad arī sabiedrotie nāks, ja, jo īpaši redzot Trumpa administrāciju, nu, neviens netic, ja mēs paši nebūsim gatavi aizstāvēt un sūtīt skaidru vēstījumu pretniekam, ka mums šeit būs pretošanas, pilna pretošanas, nu, tad arī sabiedroti varbūt nevienam ir atbrauks. Ja. Tāpēc mans, nu, vairāk elementi, gan principa izglītošana, gan arī iedot mērķi tiem pašiem cilvēkiem saprast, kā viņš ar ikdienu var atbalstīt, bet arī trešais atturēšanās, nu, atturēšana palīdzība valsts aizsardzībai ar šādu vēstījumu.
Jo man liekas, ka ļoti svarīgi, Jāni, ko mēs esam jau runājuši par to, ka mednieki ir tie, kas pārzina medību platības, ja? Pārzina apkārtni, pārzina ceļus, ceļu tīklu un tā tālāk un tā tālāk. Ja?
Un pats galvenais, ka mednieki ir bruņoti, jo jāņem vērā tas, ka tikai 2017. Gadā visas Latvijas valsts pastāvēšanas vēsturē tika noteikts to, ka arī civilu personām ir pienākums izrādīt bruņotu pretošanos. Un bruņotu pretošanos var izrādīt tie, kur rīcībā ir šis te bruņojums, un tie ir mednieki. Un būtībā mēs arī ar Vitālijas iepazināmies, strādājot aizsardzības ministrijā kopā ar Latvijas mednieku savienību, veidojot šo te memorandu, kura mērķis ir kliedēt šo te informācijas vakumu un veidot šo te informācijas bāzi. Šajā gadījumā tas ir materializējies kā pretošanas rokasgrāmatā, bet tās aktivitātes ir daudz un dažādas, tā skaitā arī tālšaušanas nodarbības, kurās mēs medniekus apmācām šaut distancēs, kas ir kilometrs un pat tālāk. Ar vienu mērķi dot vēl papildus instrumentus, papildus laiku šiem te cilvēkiem aizkavēt šo te pretinieku kustību, traucēt viņiem, apdraudēt. Un pats galvenais radīt šo te arī atturēšanās efektu, ka Latvijā ir 22 tūkstoši mednieki, 57 tūkstoši, nu jau pat vairāk šaujamieroči, un viņi visi ir cilvēkiem uz rokām.
Varbūt pirms mēs ejam mūzikas pauzē, pasaki vienu nu, tādu, labi, es neesmu mednieks, man nav ierocis mājās, bet kas ir tas viens punkts, kā var izdarīt šo te pretošanos, ja, par ko ir šī grāmata. Viens punkts. Nu, jā. Pilnīgi parastam cilvēkam. Jā.
Dažādos veidos nesadarbojaties ar pretnieku, jo jūs ar to aizkavēt viņa ikdienas darbību, jūs varbūt paralizēt arī administratīvo darbību, kas saka, jūs nemaksājat nodokļus. Tā kā īstenībā jūs padarat visu to pagaidu okupāciju ļoti neefektīvu un tādu mokošu attiecīgi. Jūs ikdienā ar savu pretdarbību, vienkārši ar savu nostāju, jau varat vainot viņus. Un
vai bezdarbību?
Vai bezdarbību, tieši tas sabotāža arī daļa no pretošanas.
Radio. Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, aiziet gan mēs tagad dodamies virtuāli uz Baltijas jūru, uz Užavu, kur notika pavisam nesen arī sacensības Užavas Bute 2024 un esam sazvanījušies ar šo sacensību organizatoru Jāni Zariņu. Jāni, sveiks jau ēterā!
Labvakar, labvakar!
Tātad, Jāni, es saprotu, ka Užavā viss tas stāsts nebija vienkārši. Es sapratu, ka bija kaut kāda tāda fundamentāla cīņa starp rīdziniekiem un kaut ko izstāsti šos te pretiniekus. Un kā jums gāja?
Nu, viens bija, zin kā, mums bija viena bija cīņa Rīga, pret, nu, bija, teiksim tā, tur ir, teiksim, ir viens lielais kopvērtējums, kur vienkārši cīnās, nu, kuri būs tie labākie. Tad ir tāda mazā cīņa ir Kurzemes hercogisti pret Rīgas hercogisti. Bet, nu, beigās mums tas viss pasākums izvērtās, ka mēs visi satentāmies ar jūru un ar vēju.
Jā. Tāpēc, ka laikapstākļi, nu, nebija vētraini, bet bija vējaini.
Nu, bija vējaini, jā, tur brīžiem brāzmās, pie, laikam līdz 20 metru sekundē, un bija smagi. Ja kādreiz cer kilogramus, tad mēs cīnījāmies par gramiem.
Aha. Stāstī, cik bija dalībnieki, kur notika paša cope, kurā Užavas nogrieznī jūras krastā, uz kuru pusi, un kas tad bija galvenā artilērija, ar ko jūs cīnījāties?
Nu, kopējais komandu skaits bija 43 komandas, kas ieradās, jo bija arī komandas, kas vienkārši nu, saprata, ka nav jēga braukt, neatbraukt. Bija kopā, jā, 43 komandas, katrā komandā divi cilvēki, divi copmaņi. Tas notika, jā, šo sestdien, tikāmies mēs blakus Užavas ietekai jūrā, un tā, teiksim, copas teritorija bija no Užavas upes ieteks jūrā, uz katru pusi varētu būt kādi, no 3-4 km, tā kā tāds, no, kaut kāds 8 km krasta līnija,
pa kuru
visi
daudz
darbojās. Nē, nu, var brīvi izvērsties, kur nu kurai es gribu, bet, jā, nu, bija baigā cīņa, jā, ar vēju viļņiem, pie tādiem laikapstākļiem būtas noķert ir sarežģīti, jo viņas aiziet dziļumā, viņas pie krasta nav, nu, ja teiksim, tuvā krastam nav, nu, un tur tie rezultāti ir tādi, nu, ļoti švaki, varētu pat
tad katra teikt. Mazā būtīte bija uzvaras
vērta? No svara, jā, bija no, teiksim tā, uzvarēja cilvēki no Rīgas, no Rīgas komanda, un viņiem bija 1,79 kilogrammi.
Oj.
Tad tu vari iedomāties, jo mēs varam pasmieties, kad vienam celtmanim tas atļautais paturamais limits ir 10 kilogrammi.
Jā.
Ar mūsu foršajām plakanajām zivīm. Tad Kurzeme kopumā noķēra 7,18 kilogrammus, un Rīga noķēra 4,45 kilogramus.
Jā.
Jāni, klausies, man jautājums ir, jums protokolā 21. Vietā ir Kurzemes mežoņi, un viņi noķēra, viņam lomas ir ar svaru 0,06. Kas jā, pakalē, saka, kilogramu, jā.
Kas tā par buti?
Tā ir tāda knapi pamanāma butīte, kas nejauši jāpeldēja garām, un viņi nopietni, jā, pilnīgi, ar tādu vienu mikroskopis.
Jā, redz, ja skatās to tabulu, tur bija arī mazā cīņa, ka Kurzemes mežoņi pret Rīgas mežoņiem.
Jā.
Kurzemes mežoņiem 60 grami, un Rīgas mežoņiem 140 grami.
Tā ir prāts, no ar vienu šādu mikroskopisku zivtiņu tomēr, redz, 21. vieta godam.
Jā, bet nu šādi vēsturiski jau ir gadījies, jā, ka tie pasākumi iekrīt tādos nelabvēlīgos laikapstākļos, un tad tie rezultāti arī šādi ir.
Izstāst vēl konceptuāli, šie te noteikumi ir kādi? Cik ilgi copējat? Cikos sākums? Cikos...
Bija tā, kad reģistrācija sākās jau uz vietas, ka visi ierodās, bija mazliet pēc 6 no rīta. Bet pati cope bija no 8 rītā līdz 3 pa dienu. Sanāk, 7 stundas bija tīri copei, un pēc tam jau vēlāk mēs jau tur bijām savārījuši zupas katlu, un tālāk jau tur apbalvošanu pa mājām.
Bet faktiski sacensības norisinājās nu, pēc sava laika, tā kā bija izdomāts, ja?
Jā. Bija tā kā bija plānots.
Redz, pats Jānis tā arī nevienu zivu nenoķēris protokolā.
Jā, man nesanāt.
to jau tu pats neteikis. Jā. Un iztraucēja visu lielie viļņi, lielais vējš un vispār visu laiku apstākļu acīm redzot. Tad, jā, jums tur.
Bet, tagad,
jā, tur tā ir.
Tagad vējš ir norimies, varbūt var, kā saka, aizbraukt un piesiet dūšu. Kas tad ir tas, ko tam āķim karināt galā? Tā ir vēl joprojām garnele?
Nekas nav mainījies. Garneles, reņģes, brētuņas, tagad ir mazliet informācija paklīdusi, kad uz mīdijām. Mums arī bija līdzi mīdijas, bet nu, nekas nesanāca, laikam tur bija viena alga, kas ir līdzi, bet arī mīdijas tagad sāk izmantot. Tā kā... Raudiņas, brēksis, brēksis, plaudens, nu, jebkādu gaļu var likt tā āķi, nu.
Un tad metam aiz ceturtā sēkļa vai...
Nu, aiz ceturtā tu tā neaizmetīsi, bet aiz pirmā tu noteikti aizmetīsi, vai, nu, ja paveiksies aiz otrā.
Klausies Ingus un Arnis, kas ieguva pirmo vietu, viņi tā arī atklāja to savu panākumu atslēgu, kāpēc viņi uz visu fonu noķēra kilo 790 grams, kur tad viņiem ķērās pie kājām, vai nu tomēr viņi atrada kādu bedru un metu kaut kur?
Nu, Ingus es pats ļoti labi pazīstu, viņš ir mūsu biedrībā arī, viņš bija tuvāk Užavas bākai, un viņam paveicās, ka viņš ir ticis vienā bedrītē, kur ir buta palikusi.
Aha, un cik tā bedrīte bija tālu no krasta, teiksim, nu, ja skatās?
Tur laikam bija kaut kādi 30 metri.
Nu, tad jau sasniedzams, jā, labi.
Nebija tālu, bet vienkārši paveicās, ka bija vienā bedrītē bija vēl palikušas pāris zivis.
Jā.
Pāris butītes bija palikušas.
Nu, jā, tās arī vienīgais noķēja. Veiksmīgi arī.
Ļoti labi. Nu, malači, es domāju, ka viens ir sacensību gars, bet otrs ir dabā. Un pie jūras pavadītais laiks to neviens nevar atņemt, un cilvēki nocīnījās līdz galam.
Nu, šī bija tāda interesanta pieredze, es domāju, ka visiem.
Lieliski. Paldies, Jāni, par to, ka tu organizē šādas sacensības, un tiekamies pēc gada.
Nākošu gadu turpinam, jā.
Paldies, Jāni. Jānis Zariņš, Užavas Buta 2024 sacensība organizators bija kopā ar mums, bet mēs ar studijas viesiem ar Jānu un Vitāliju arī turpināsim sarunu.
Un Kristiānam zvanīsim
Jā, un tūdaļ mēs zvanīsim arī Kristiānam Godiņam un uzzināsim daudz interesantu faktu par Bulgārijā notikušo 4. Pasaules čempionātu foreļu spinningošanā dīķos.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu, ko aiziet, tagad mēs dodamies uz Bulgāriju, un varētu teikt tā, kur Kapinovo ciema dīķi kompleksā notika 4. Pasaules čempionāts foreļu spinningošanā dīķos, kur arī piedalījās mūsu sportisti, un esam sazinājušies ar Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas atbildīgo par foreļu spinningošanu dīķos, Kristiānu Godiņu. Kristiāns, sveiks ētrā!
Sveicināt visiem!
Nu, kā jums gāja? Šie mači tika izsludināti vai slaveni ar to, ka piedalījās pirmo reizi Japānas dalībnieki. Mēs zinām, ka Japāņi copas pasaulē ir tie, kas ražo mānekļus. Japāņi ir smalki copmaņi. Un vai attaisnojās šī te lielā likme, ko Japāņi izpildīja?
Nu, jāsaka tā, ka tas ir notikums tiešām vēsturisks, jo Japāna līdz šim FIPSED, jeb Starptautiskās makšķerēšanas sporta federācijas organizētos pasaules čempionātos, līdz šim nebija piedalījusies, un šī tāda jauna ēra, var teikt, sporta vēsturē, ja, un mēs tiešām varam šī gadījumā runāt par pasaules čempionātu, jo Japāna arī ir nozīmīga valsts ar to, ka šī disciplīna ir radusies tur. Un viņi ir kā visas kustības veidotāji, un savā ziņā mēs pārēji esam skatījušies, kā tas notiek tur. Un mānekļi, inventārs, auklas, kāti, idejas, daudz kas tiek smelts un meklēts no viņu pieredzes un arī viņu ražotās un tirgotās preces tiek arī pirktas attiecīgi un izmantotas šajā disciplīnai. Tā kā var teikt, šīs disciplīnas tēvi atbrauca un parādīja visiem pārējiem, kāpēc
viņi ir tēvi.
Un citām pa labākiem, jā. Un tiešām pārliecinoši nostartēja un izcīnīja pārliecinoši pirmo vietu un arī uzvarot gan pirmo dienu, gan otro dienu. Tā kā tiešām ļoti, ļoti pārliecinoši starts izdevās.
Tātad makšķerēšana notiek dīķī. Izstāsti to koncepciju, kāpēc dīķī, no kurienes aug kājas šīm te sacensības disciplīnai?
Tā pamatdoma, kāpēc tā disciplīna tā veidota, kāpēc mākslīgi ūdens tilpums, lai radītu iespēju, ka cilvēki, tas ir sportisti, atrodas vienkopus, vienā vietā un pēc iespējas līdzīgākos apstākļos. Tātad dziļums plus mīnus vienāds, attālums, ūdens temperatūra, ūdens krāsa, lai tie apstākļi būtu pēc iespējas vienādi. Turklāt arī sportisti stāv viens otram blakus un šī gadījumā pasaules čempionāts, var teikt, tika iespiests priekš tik daudz valstīm mazā dīķī, un mēs stāvējām 2 metru platā sektorā.
Wow.
Tas nozīmē, ka mēs viens otram bijām no plecu pie pleca.
Elpoja pakausī.
Jā, un vēl vienlīdzīgāks apstākļus grūti iztēloties. Tā kā šī pamatdoma ir...
2 metri, pagaidi, nopietni 2 metri. Nu, tas nekas nav.
Sektors. Katram sportistam bija 2 metri sektors. Ja? Tātad es cīnoties blakus ar citas valsts sportistu, kopā mums no viena sektora līdz viņa sektora malai bija 4 metri.
Tā kā? Bet kā jūs varat trāpīt? Es saprotu, tie 2 metri ir ne tikai krastā, tie 2 metri arī iet ūdens.
Perpendikulāri krasta līnijā, jā.
Jā, taisna līnijas priekš. Protams, ka tas bija izaicinoši, tai pašā laikā jāsaka, nu, tie, kas tur piedalās, izņemot varbūt Spānijas izlasi, nav gluži iesācējuši šajā visā pasākumā, un tādu tehnisku problēmu nebija daudz, bet gadījās man pašam sanāca situācija, kad pazaudēja vērtīgus 2 punktus, jo zivs aizķēra auklu, kas bija nevis mana pretinieka, tiešā pretinieka auklu, bet blakus sektora auklu, jo viņš bija pamanījies iemest kaut kā manā sektorā, ja, un līdz ar to tās zivs netika ieskaitīt, ja, bet pamatā tās problēmas nebija tik daudz dēļ tā sektora šaurības, jo arī vējš nebija liels, tā kā tie apstākļi nebija tik slikti.
Nu jā, bet vienalga izklausās tā, ka nu, 2 metru sektors. Nu.
Un kā notiek, ja zivs, es saprotu, nu, kāds ir vidējais izmērs zivī?
Par laimi, zivs izmērs bija neliels. Ja tur būtu 500 gramīgas forelas, tad gan mēs redzētu brīnums. Tad viņi staigātu pa diviem, trim sektoriem, un es domāju, ka strīdu būtu vairāk kā vajag. Zivs izmērs bija pamatā 100 līdz 200 grama robežās. Protams, ka tā zivs mēdz reizēm arī uztaisīt pigors arī maza, ja? Bet kopumā tas ļāva tajā sektora robežās arī tik galā un lielākoties arī iztikt bez kaut kādiem ekscesiem. Tā kā,
nu, bet tad īstāsti, ar ko tad Japāņi ir atšķirīgi vai kur viņi ir, nezinu, kādu meistarību viņu piekopi, ka viņi spēja ar, es sapratu, ar lielu atrāvienu no otrās un trešās vietas?
Jā, viņi uzvarēja ar atrāvienu, pārējiem rezultāti, var teikt, bija visai blīvi, gan otrā, gan trešā, gan ceturtā, gan arī mēs nebijām tālu līdz piektajai vietai, mums šķīra 7 punkti, bet salīdzinoši, pieņemsim, pirmā vieta un otrā atšķirība bija 19 punkti. Jā. Japāņu spēks balstās pirmkārt ar to, ka 3 no 4 startējušiem sportistiem ir profesionāļi, kas saņem un pelna naudu ar to, ka viņi gan piedalās sacensībās, gan izgudro mānekļus, paši izgudro mānekļus, gan arī testē. Un ne tikai mānekļus, bet arī kātus, inventāru un tā tālāk. Var teikt, viņu darbs ir arī to, par ko mēs tā kā sapņojam un pamatā strādājam un tad mēģinām piedalīties sacensībās un gūstam prieku no tām sacensībām. Bet tas ir viņu darbs. Jā. Līdz ar to daudz simtiem sacensību gadu gadiem atstrādāta pieeja, tehnika un zināšanas pa zīvi. Un tas, ko es gribētu teikt, ka šis čempionāts atšķīrās varbūt no iepriekšiem ar to, ka mūs netik daudz pārsteidz ar kaut kādu mānekļiem vai kā, bet tieši tā pasniegšana, anemēšana, tas bija tas interesantais knifiņš, kas iedeva viņiem, pieņemsim, pa kādu copi un pa kādu zivi vairāk nekā konkurentiem. Bet es arī ar kolēģiem jau runāju, ka iespējams kopā ar copas frekvencēm uztaisīsim tādu nelielu iespēju, iedosim cilvēkiem uzdot mūsu jautājumus un pastāstīsim detalizētāk, kas zina, ka raidījums ir ierobežots laikā, līdz ar to tur daudz interesantu lietu, ko stāstīt ir. Es domāju, ka
mēs noteikti tiksimies šeit Radio Vilks dabā un tu pastāstīsi smalkāk par visu, bet ja mēs tā runājam tehniskajā valodā, tad izstāsti aukla, kāds māneklis iedod šo te tehnisko raksturojumu.
Ļoti smalki. Man ir iespēja salīdzināt arī ar citiem spinningošanas veidiem. Es pats esmu daudz gadus startējis laivās, un es teikšu tā, ka darējā tieši attiecībā varbūt uz pasniegšanu mānekļu izvēli ir daudz tehniskāka disciplīna, un šī gadījumā kāti smalki aukliņas pieņemsim 1,5 mārciņas, ir kaut kādi 700 grami tests, jā, izturības tests. Tev jāspēj tos 0,6 gramus aizmest metrus vismaz 15-20 tālu.
Cik tas sanāk milimetros tajā auglē tas izturības tests? Nu tā, saprot, tautas valodā runājot.
0,8 kaut kurš, 0,08, 0,9.
0,08 mono vai pītā?
Tur ir tās nianses, ka darējā izmanto pat 4 veidu vai 5 veidu auklas. Tur ir gan fluorkarbons, gan pīta aukla, gan esters, gan neilons. Un vēl, tur vēl iedalās viņas sīkāk atsevišķi, gan cietāks, ja mazāk staipīgs, gan vairāk staipīgs. Bet tā pamata lieta, ko mēs izmantojam no auklām, tā tad bija pamatā estera auklas. Tās ir mazāk staipīgas nekā neilona auklis, ja mums vēsturiski atgārkos laikos pierastās auklis. Ja? Atkal nedaudz ar lielāku staipīgumu nekā pieņemsim pītās auklis, ja? Lai nobalansētu kaut kādu zivju rāvienus un tā tālāk. Tās visas niansītes, kas šim sporta veidam ir, viņas kaut kā ar laiku veidojās, un mēs esam gatavi arī padalīties ar šo informāciju arī ar citiem interesantiem. Ja būs jautājumi, mēs noteikti labprāt atbildēsim.
Super! Nu, Malači, tad Latvija šajā te pasaules vai Eiropas čempionātā palika. Tas kurā vietā?
Pasaules čempionāts 7. vieta no 18. Es kā disciplīnas atbildīgais teikšu tā, ka mēs vērtējam viņu kā varbūt vidēji labu rezultātu, kā labu es noteikti teiktu, ka tas būtu piecinieks. Un kā ļoti labs būtu medaļas, bet jāatcerās, ka ambīcijas ir laba lieta, un mums tās bija, un arī pamatoti, bet cīņa par tām medaļām objektīvi kā mērķis bija uzstādīts vēl vismaz 9 valstīm. Tā kā tā konkurence tiešām ir liela, un nākamais pasaules čempionāts būs Itālijā, un Japāna jau tagad apstiprināja, ka viņi piedalīsies. Tā kā būs interesanti paskatīties, vai mēs pārējās valstis spēsim pietuvēties, bet ko es gribu pateikt, ka Latvijai arī izdevās uzvarēt gan Japānu, gan Itāļus, kas ir favorīti šajā disciplīnā. Tā kā punktus atņēmām arī līderiem un cīnījāmies līdz pēdējām, bet nedaudz pietrūka, varbūt tajā pirmajā dienā tas rezultāts neizdevās tik labs, lai tiktu pie medaļām. Jā, un nedaudz pietrūka, bet tagad izdarīsim secinājumus. Gatavosimies nākamajam gadam un noteikti arī informēsim pārējos par šo disciplīnu, kas ir tajā disciplīnā tā odziņa un interesantais.
Jā, noteikti mēs tiksimies ar tevi Radio Vilks dabā, kur tu pastāstīsi vairāk par niansēm. Šobrīd 7. Vieta pasaules čempionātā. Un apsveicam jūs ar šo, jo es saprotu, ka šīs te atšķirība starp 7. un 3. vietu tur ir kapeciņā un cīnījāties, ka īsti pasaules copmaņa.
Centāmies un paldies tiešām visiem, kas turēja īkšķi par mums un atbalstīja. Tā kā paldies un paldies, kungi, jums par interesi.
Lieliski.
Un noteikti labprāt nākšu pie jums.
Tiekamies Radio Vilks dabā. Paldies, Kristiāna. Atā. Kristiāns Godiņš, Latvijas smagšķerēšanas sporta federācijas atbildīgais par horeļu spinningošanu dīķos.
Meža ziņas.
Latvijā plānots izveidot 39 un paplašināt 4 esošos dabas liegumus. Rēzeknes novada Sarkaņkalnā Adamovas dabas parkā ir atklāts Latvijas Finiera fonda ilgspējīgai attīstībai izveidotā bērza dabas taka. Un Liepājā zāliens būs jānopeļauj pirms zāles augstums sasniedz 20 cm paredz Liepājas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvi uzturēšanas saistošie noteikumi. Ja nē, tad kā dziesmā vainosim paši sevi dzegūzinē.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, lūk, nākamajā sezonā Liepājā staigās mērītāji. 20 cm būs robeža atzīme. Ja nē, tad būs soda kvīts. Acīm redzot, vai brīdinājums sākumā.
20 cm, man liekas, priekš zāles ir stipri daudz.
Nu, redz. Nu, tad vismaz.
Kungi, pretošanās rokas grāmata, tātad, ko mednieku varētu darīt šai lietā?
Nu, medniekiem es domāju, ka būtu jāspēlē ļoti izteikta vadoša loma, jo, kā jau es iepriekš minēju, attiecībā par šo te Nacionālās drošības likumu, par šo te prasību bruņot pretoties, viņi ir šī te visizteiktākā mērķa auditorija. Un medniekiem ir jābūt gataviem uzņemt šo atbildību, un es pat gribētu teikt, rādīt piemēru šobrīd, kamēr mums ir iespēja gatavoties, kamēr mums ir iespēja meklēt pareizākos veidus, piemērotākos veidus, atbilstošākos veidus, kamēr mums ir iespēja vēl runāt ar kolēģiem un veidot šīs te attiecības. Miera laikos mums ir jādara viss, ko mēs varam izdarīt.
Bet Ukraina ir kaut kādu mācību, kaut kādu secinājumu ir izdarīt?
Saproti, ar to Ukraina ir tā, ka mēs ar Ukrainas cilvēkiem tiekamies, vai nu tie ir kaut kāda politiskais līmenis, kad atbrauc kaut kādi, kas šeit veido kaut kādu šo tēlu, vai nu tie ir cilvēki, kas jau ir izgājuši cauri šeit gaļas mašīnai un Latvijā viņi ieradušies ir rehabilitācijā. Tā kā tie, kas ir to redzējuši šī te kara, visu to šausmīgāko seju, un man arī bijusi iespēja būt gan tādā svinīgā pasākumā, bet svinīgā pasākums tāds nosacīts, kur ir pilna auditorija ar arī tur 30, 40 un pat jaunākiem puišiem gados, kuri ir bez locītavām, bez kājām un, atdevuši visu, ko vien viņi var atdot savai valstī. Un tā galvenā mācība tomēr ir tas, ka ir jābūt šai te savstarpējai tādai uzticībai, ko mēs saucam par patriotismu, ja, kad tu esi gatavs citu cilvēku, savas valsts, savas tautas, savas kultūras. Gal galā, kas tad ir valsts? Valsts tā ir kultūra, valsts tā ir valoda, valsts tā, tā, tā te nav uzņēmumi, tie nav tās, nu, nauda, tas ir šīs te būtībā, jā, divas lietas, kas ir ierakstītas satversmē, tā ir valoda un kultūra.
Jā, varbūt izstāsti šo te kādu spilgtu piemēru, ja, mēs nedaudz aizkadrā runājam par to, ka nepieciešams ir klausītājiem kādu spilgtu piemēru dzirdēt kādā veidā, arī tad, ja tev nav ierocis, ja tu neesi mednieks, ja tu esi vienkārši cilvēks, vienkārši dzīvo šajā valstī, esi lojāls savai valstī, kādā veidā tu vari būt liederīgs pretošanās kustībai.
Jā, man liekas, tas tie ir simtiem piemēru un tās pašas Ukrainas un arī, man liekas, arī no citām valstīm, ka tā nesadarbošanās ar pretnieku, tā skaita, teiksim, atteikties strādāt skolas, ja nepasniegt priekšmetus, ko to pretnieku kurikulumu, un tas paralizē visu mācību procesu, jo neviens jau negrib braukt uz to okupētajiem teritorijiem, vai ne? Tas pats arī nestrādās kaut kādam rūpnīcas vai neremontēt transportu un tā tālāk, tā ka īstenībā tās ikdienas darbi un arī nedarbi, arī sabotāžas pasākumi, arī, kas saka, darbi būs palēnināšana, vai visus procesus birokratizēt, vai padarīt ļoti neiedarbīgus, neefektīvus, ja. Tā ka ir ļoti daudz, ap 200 dažādi šādiem paveidiem, ka pretoties...
200.
Nevar, jā, saskaitīt. Vismaz 200, bet nu, es, ka arī grāmatu rakstīts, neierobežojam savu izstāvu attiecīgi. Tie ir 200 piemēri, bet mēs esam radoši, es skatāmies, kā tehnoloģijas attīstas un tā tālāk. Man liekas, tas varbūt tas nevisai piemērs, bet viņš man kaut kādā veidā ilustratīvs tāpat Afganistānu. Viņi, principā, paralēlot ar sabiedrotu spēku klātbūtnē, viņi saglabāja pilnīgi alternatīvu sistēmu, alternatīvas tiesas, alternatīvas spēku struktūras, alternatīvu pārvaldību. Tiklīdz sabiedrota bija prom, nākamajā dienā viņi spēja atjaunot uzreiz gan tiesas šariātu, gan principā arī policija. Un tā kā īstenībā, kas saka, mērķis ir izveidot sistēmu, kā okupācijas vara, viņi ir formāla, un tiklīdz viņi nav uzreiz pilnīgi spējami atjaunot visu teritoriju, arī atbalstīt pretušanas kustību, atbalstīt atbrīvošanu. Līdzīgi, ka tas bija arī otrā pasaules kara vaika, tie paši franču partizāni, kas blokēja vācu vilcienus, kas gāja tieši uz to Normandiju, kad notika visi izsēšanas. Tā ka pasauli ļoti daudz pieredzes stāstu tieši kā pretošanas vai kustība tieši atbalsta gan pretošanas, gan pretošanas okupāciju, gan arī palīdz atbrīvot teritorijas, jā, dažādas veidos.
Tā ka... Jā, tad tas, ko es dzirdu un ko es saprotu, ka tev nav jābūt ierocim, tev vienkārši jābūt ir radošai domai, tu vari arī ar savu bezdarbību veicināt nu, teiksim tā, savu valsts labklājību, ja ir gadījumā problēma, ja?
Tā pašā laikā ar šo te rokas grāmatu un vispār ar mednieku iesaistīšanos un mednieku tās darbības ir tāds organizētas, tur viņas ir biedrības, ir paredzējama struktūra, identitāte savu izveidojusies, ir, ka viņiem tomēr jābūt organizētām. Viņiem mums jāspēj pašorganizēties, un šī te rokas grāmata ir viens no tādiem varētu teikt piemēriem, bet pateicot sakot mēģinājumiem pašorganizēties. Mm-hmm. Šo te grāmatu mēs izdodam pa mednieku līdzekļiem, mēs izdodam par privātiem ziedojumiem, arī par uzņēmumu ziedojumiem, kuri pretī par šo te ziedojumu tipogrāfijā, kurā viņi tiek drukāta, var saņemt nu, lielāku skaitu šos te bukletus, ko izdalīt tālāk saviem darbiniekiem. Un, protams, kad atlikušos mēs izdalām starp visiem interesentiem, un kā jau es Rainim sākumā teicu, tātad visiem, kam ir vēlme par šo te grāmatu iegūt, rakstiet uz e-pastu janis.zandbergs@lms.org.lv. Mēs noteikti centīsimies, lai šī te grāmata nonāk arī bibliotēkās, lai viņa nonāk arī lauku bibliotēkās, lai viņa nonāk lasītājiem pieejamās vietās. Elektroniskā versija nebūs, būs mazliet saīsināta tāda vispārīga, ko mēs izplatīsim medijiem, bet pati doma ir tāda, ka šī grāmata iet no rokas rokā. Iet no rokas rokā, cilvēks tad cilvēkam.
Tad beigalā viņi nopirkt nevar,
ne,
jāvēršās ir pie tevis.
Tieši tā, pie Latvijas mednieku savienības, kas ir uzņēmusies šo iniciatīvu, mēs esam izveidojuši tā darba grupu.
Lieliski.
Un nākamā gada laikā mēs viņu dalīsim arī mūsu Latvijas mednieku savienības pasākumos, taušošos nodarbībās vienot valstī, kas notiks atkal aprīlī un augustā, arī citās šaušanas sacensībās, semināros, un es domāju, ka Vitālijs arī noteikti savos pasākumos, kas būs šajos te civilās aizsardzības plāna apspriešanas komisijās, kur Vitālijs aktīvi darbojas, tā kā mēs mēģināsim to roku rokā savil kopā gan augsto galvu politikā, gan arī pašu vienkāršāko mednieku kaut kur dziļi Latgales laukos.
Nu ko, paldies par sarunu. Mēs teiksim Jānim Zandbergam, Latvijas Medīgu Savienības valdes loceklim. Paldies, Jānim!
Paldies!
Un kopā ar mums arī bija Stradiņu universitātes pēdnieks, drošības un noturības eksperts Vitālijs Rakstiņš. Paldies, jā, Vitālij!
Paldies!
Un arī studijā bija Sandrs Jūra.
DJs Aivis.
Uz sadzirdēšanos!
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.